เจ้าหน้าที่ในกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและสื่อสารเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนได้ให้การช่วยเหลือในด้านเทคนิคในการสกัดกั้นและตอบโต้กับการเคลื่อนไหวเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการจะบ่อนทำลายต่อเสถียรภาพทางการเมืองของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐบาลลาวในสื่อสังคมออนไลน์โดยการตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบดำเนินการกวดกาสื่อสังคมออนไลน์ทั้งที่อยู่ภายในประเทศและอยู่ต่างประเทศเป็นการเฉพาะตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะแม้นกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศนั่นก็คือสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่สามารถจะควบคุมได้เลยนั่นจึงต้องมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจดังกล่าวและได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงป้องกันความสงบหรือปกส.ดังที่เจ้าหน้าที่ของเราให้การยืนยันว่า
สื่อสังคมออนไลน์มันมี2ประเภทประเภทนึงมันคนอยู่ภายในประเทศเฮานี่เป็นผู้ลงข่าวอันนี้เฮาติดตามได้และเฮาก็เอามาปรับทัศนคติเอามาอบรมแนวคิดการเมืองให้เขาเจ้าและเขาเจ้าก็ทราบเหตุผ่านมาแต่เฮาก็ได้สมทบกับกระทรวงปกส.เฮ็ดปัญหาดังกล่าวแต่มันมีสื่อสังคมออนไลน์ประเภทที่2มันเฮ็ดอยู่ต่างประเทศเขาเปิดบัญชีอยู่ต่างประเทศพวกเฮาปิดเขาเปิดใหม่ปิดเขาเปิดใหม่อันนี้พวกข้าพเจ้าก็ได้สมทบกับทางบรรดากระทรวงเกี่ยวข้องแล้วจะมีวิธีเพื่อเฮ็ดอะไรมีการตอบโต้และแก้ข่าว
ทั้งนี้โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องการจะโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะในลาวก็จะต้องลงทะเบียนตามกฎหมายสื่อมวลชนทั้งยังจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมข่าวในสังกัดกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้หากบ่ฉะนั้นแล้วก็จะถือว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์ผิดกฎหมายและจะต้องถูกดำเนินมาตรการลงโทษตามกฎหมายโดยในปัจจุบันในลาวมีสื่อสังคมออนไลน์60กว่ารายที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อมวลชนหากแต่ก็มีหลาย10รายที่ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับลาวอยู่ต่างประเทศที่รัฐบาลลาวบ่สามารถควบคุมได้จึงต้องดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของรัฐให้ทันสมัยและครอบคลุมพื้นที่ให้ได้อย่างทั่วถึงในทั่วประเทศด้วยการช่วยเหลือทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีขั้นสูงจากรัฐบาลจีนจึงเฮ็ดให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ในประเทศได้เป็นส่วนใหญ่แล้วดังเจ้าหน้าที่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ยืนยันว่า
ในปัจจุบันนี้การขยายตลาดโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตภายในสปป.ลาวสามารถรวมเอาเกือบทั้งหมดบรรดาบ้านของทั่วประเทศในนั้นระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรุ่น 2G รวม 96% ระบบ 3G รวม 83% และระบบ 4G รวม 75% ส่วนระบบ 5G ได้มีการพัฒนาและเปิดทดลองรันไซต์ในปี2019เป็นต้นมา
ส่วนผู้ประสานงานองค์การสิทธิมนุษยชนในอาเซียนได้เปิดเผยว่ากระทรวงป้องกันความสงบในลาวได้มีคำสั่งไปถึงกองกำลังป้องกันความสงบในทั่วประเทศเพื่อให้เพิ่มความเข้มงวดเข้าในการดำเนินมาตรการควบคุมและจำกัดการเคลื่อนไหวของบรรดาผู้นำทางศาสนาและประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่เชื่อถือในศาสนาที่มีหลักคำสอนที่บ่สอดคล้องกับแนวทางการนำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและถ้าหากกวดพบว่าได้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวก็ให้สามารถจับกุมได้ทันทีและให้ควบคุมตัวผู้เกี่ยวเข้าสู่กระบวนการศึกษาอบรมและให้สัญญาด้วยว่าจะบ่เคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวอีกจึงจะอนุญาตให้ปล่อยตัวและเดินทางกลับคืนสู่ภูมิลำเนาทั้งยังได้มอบหมายให้อำนาจปกครองท้องถิ่นจะต้องดำเนินการติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ที่ถูกศึกษาอบรมทุกคนอย่างใกล้ชิดอีกด้วยรายงานจากบางกอกสงดิษฐ์พลเงิน VOA